Suomalainen peruna, kaura tai mustikka. Me ollaan totuttu ajattelemaan, että Suomessa on just ja just saatu jotain kasvamaan, mutta että ruoantuotanto on täällä niin hankalaa, että ei tästä muille riitä. Luken tutkijat on kuitenkin mukana projektissa, jossa väitetään päinvastaista. Poikkeukselliset kasvuolosuhteet saattaakin olla suomalainen valtti, joka tekee ruoasta erityistä. Luonnonvarakeskuksen podcastissa keskustellaan siis tällä kertaa arktisesta biotaloudesta. Minä olen Noora Mattila ja Lukesta mukana ovat
Sirpa Kurppa ja olen tutkimusprofessori Luonnonvarakeskuksessa ja aika pitkän uran tehnyt tutkija ruokatuotannosta ja ruoan ympäristövaikutuksista. Ja nyt viime aikoina aika paljon keskittynyt tässä globaalissa maailmassa niin arktiseen ruoantuotantoon ja arktisen ruoantuotannon mahdollisuuksiin.
Ja minä olen Jaana Kotro, tutkijana Luonnonvarakeskuksessa Lukessa. Ja jos Sirpa enemmän keskittyy siihen ruoantuotantoon, siihen liittyviin tekijöihin, niin itsellä on enemmänkin sitten ollut tämä kuluttajarajapinta. Ja myös siitä näkökulmasta, että minkälaisia lisäarvotekijöitä tähän suomalaiseen ruoantuotantoon liittyy joko suomalaisen kuluttajan näkökulmasta tai nyt sitten tässä yhteydessä, kun puhutaan vielä tästä arktisesta ruoasta tämmöisessä globaalissa kontekstissa, niin ajatellen myös niin kuin vientimarkkinoita ja viennin näkökulmasta.
Arktinen ruoka tarkoittaa suomalaiselle siis ihan jokapäiväistä ruokaa, mutta mikä siinä on maailman mittakaavassa erityistä?
No siinä on ensinnäkin Suomi on arktisin tai pohjoisin maa, missä elintarvikkeita ylipäänsä niin teollisessa tai laajemmassa mittakaavassa tuotetaan. Eli meillähän on samalla tasolla sitten Siberia ja Kanadan arktiset alueet, joissa ei todellakaan ruoantuotantoa näillä leveysasteilla tehdä. Eli me ollaan aika poikkeuksellinen alue siinä mielessä. Ja se, mitä ruoantuotannon kannalta on erityistä, että meidän oikeastaan koko Suomen alue on suhteellisesti hyvin puhdasta aluetta. Eli meidän maaperä on puhdas ja meidän ilma on puhdasta. Siis meillä on erittäin hyvä järjestelmä siihen, joka takaa sen nimenomaan suomalaisten tuotteiden puhtauden. Ja sehän liittyy osittain siihen, että meillä on perinteisesti käytetty täällä valmistettuja lannoitteita, jotka on ollut puhtaita suhteessa niin raskasmetalleihin. Eli meillä ei sen tyyppistä lannoitteiden kautta niin kuin haitallisten aineiden leviämistä ollut. Meillä on käytetty suhteellisen vähän torjunta-aineita, eli kasvinsuojelukemikaaleja. Ja meillä on äärimmäisen hyvä valvonta tässä suhteessa. Eli se niin kuin kaikki lähtökohdat on kunnossa. Ja sitten toisaalta, kun me ollaan onneksi vähän kauempana sitten taas pahimmista tavallaan niin kuin teollisuusmaisista saastuntalähteistä. Että meillähän on Lapissa niin ihan globaalisti kaikkein puhtaimpia alueita, mitä ylipäänsä löydetään.
Onko siis tämä pohjoisuus itse asiassa hyvä asia? Mehän on yleensä ajateltu, että niin kuin täällä on niin lyhyt kasvukausi ja ilmasto on niin kylmä, että ruoantuotanto on juuri ja juuri järkevää täällä. Mutta onko se toisinpäin?
No se on siinä mielessä toisinpäin, että jos ajatellaan muita kuin näitä massatuotteita, että nythän ruoantuotanto on globaalisti supistunut hyvin pieneen määrään, että meillä on joku 10-20 pääkasvia, jota niin kuin massoittain tuotetaan ja pyritään niistä sitten täyttämään se suuri osa ruokavaliosta. Mutta
ai maailmalla?
Maailmalla. Joo. Mutta silloin kun mennään erikoisuuksiin ja haetaan erityisiä ominaisuuksia esimerkiksi niiden kivennäisaine terveysvaikutteista pitoisuuksista ylipäänsä, niin silloin joudutaan menemään paljon suurimpaan kasvivalikoimaan. Ja silloin päästään myöskin mukaan niihin, jotka ei ole niitä suuria massoja ja suuria satoja tuottavia kasvilajeja.
Aivan. Niin Suomesta ei niin kuin vehnän ja maissin ykkösmaata ole ihan heti tulossa?
No ei varmasti. Eli maailmalla saadaan, maissiahan meillä viljellään vasta ihan kokeellisesti ja maailmalla saadaan vehnästä 2-3-kertaisia satoja.
Mitkä ruuat täällä sitten on niitä erityisiä?
No tyypillisimpänähän meillä on luonnonmarjat ja ne on kyllä maailmallakin huomattu. Eli meillä luonnonmarjoja ja sieniä tullaan hakemaan Suomesta. Nimenomaan niiden erityisominaisuuksien, aromikkuuden ja terveellisyyden ja erityisten sienilajien takia myöskin.
Mitä ne olosuhteet täällä siis on, jotka on erityisiä? Puhdas ilma ja vesi, mutta onko esimerkiksi tuotantotavoissa tai teknologiassa jotain sellaista, mikä on Suomen vahvuus?
No puhtauden lisäksi niin meillä on tietenkin tämä lyhyt ja hyvin intensiivinen kasvukausi ja talvi. Eli ne tavallaan niin kuin yhdistelmänä, eli intensiivinen kasvukausi, pitkä valojakso tekee siitä erityisen, joka on todellakin nimenomaan tähän pohjoisuuteen liittyvä.
Osaisitko sä kertoa jonkun esimerkin, miten se vaikuttaa johonkin tiettyyn ruokakasviin vaikka?
No se kaikkein eniten vaikuttaa näihin marjoihin ja tiettyihin yrtteihin, jotka on huomattavasti aromikkaampia.
Sen takia suomalaiset mansikat maistuu paremmalta kuin espanjalaiset.
Juuri sen takia. Ja nimenomaan myöskin, kun nostit sen tuotantoteknologia esille, niin myöskin sen takia, että meillä ei ole mansikan jalostuksessa keskitytty niin vahvasti siihen suurempien satojen tuottamiseen.
Joo. Mansikka ei tainnut olla ihan niitä niin kuin viennin kärkiä. Mitäs kaikkia tähän kuuluukaan, kun vaikka Jaana sä meet ulkomaille, niin onko joku tietty valikoima näitä suomalaisia ruokia, mitä siellä erityisesti tarjotaan?
No nyt jos ajatellaan ihan tosiaankin näitä Kiinamarkkinoita, mihin käytiin tutustumassa ja täytyy huomioida, että Kiinamarkkinan laaja käytiin Shanghaissa. Ja sielläkin tietenkin otos on hyvinkin kapea, mutta erityisesti tutustuttiin sen tyyppisiin elintarvikeliikkeisiin, missä myydään nimenomaan kuin tuontiruokaa. Ja tarkasteltiin, etsittiin myös tuotteita, jotka ovat sitten tuotu Suomesta. Ja sen voisi oikeastaan kiteyttää muutamiin tällaisiin raaka-aineisiin, jotka on kaura. Siellä löytyy myös kaurahiutaleiden lisäksi ruishiutaleita, vesi, alkoholijuomat. On yksi, joiden vienti on hyvinkin runsaasti kasvanut.
Olut vai mikä?
Ja väkevämmät. Eli, joo, ja liköörit myös yhtä lailla, mutta tosiaankin nämä hyvinkin vahvat juomat, kini ja muu. Ja vodka. Ja sitten se, mitä ei löydetty itse asiassa suomalaisena tuotteina, mutta että mitkä olisi taas tälle suomalaiselle vienille ehkä hyväkin mahdollisuus, olisi just nämä luonnonmarjat ja mustikka. Eli mustikka näkyy siellä erittäin laajasti eri tuotteissa ja vaikutti, että mustikkaa sisältävien tuotteiden kirjo on erittäin laaja, mutta se on kuitenkin huomattavaa, että suurimmassa osassa siellä käytetään pensasmustikkaa, joka kuitenkin eroaa tästä kotimaisesta suomalaisesta luonnossa kasvavasta metsämustikasta hyvinkin olennaisesti. Eli kuitenkin se, että mikä on siitä tämä metsämustikan aromikkuus ja sitten myös tämmöinen kuin terveysvaikutukset, niin eroaa siitä pensasmustikasta. Se oli myös tämmöinen ehkä tämmöinen myyntivaltti siellä, eli että mustikan osuus saattoi tuotteessa olla hyvinkin alhainen, hyvin vähäinen, voisi sanoa merkityksetön, tai se oli korvattu ihan tällaisella esansseilla makuaineella. Mutta se vaan osoitti sitä, että sen mustikan niin kuin myynti- ja markkinointiarvo on erittäin vahva siellä. No sitten on maitojauheet. Ja oikeastaan tuoteryhmä, mikä näissä elintarvikeliikkeissä oli saanut eniten hyllytilaa, joka nyt ei ole tämmöinen perinteinen elintarviketuote, on nämä lisäravinteet. Ja niiden kirjo oli erittäinkin laaja. Siis oli kohdennettu sekä naisille eikä eri ikävaiheisiin, eri tarkoituksiin, erityyppisiä lisäravinteita, tämmöisiä kalkkipillereitä. Niiden kirjo oli erittäinkin laaja ja myös hintataso oli ehkä jopa 10-kertainen siihen, mitä niitä Suomessa myydään. Mutta vaikea sitten sanoa, että kuinka niin kuin laajan ihmisryhmän tai ihmisryhmälle myös sitten ne tuotteet ovat. Eli jos ajatellaan se, että hintataso kuitenkin siellä on huomattavasti korkeampi kuin sitten taas näissä alkuperäisesti kiinalaisissa tuotteissa, niin tietenkin rajaa. Mutta Kiina on suuri maa ja niin.
Mikä se on tavallaan vaurastuva keskiluokka ja...
Se on nimenomaan, että jos ajatellaan tosiaan tätä niin kuin ruoan tuotannon ja sitten myös sen kuluttajaryhmän niin kuin taustoja, että Kiinasta ainoastaan 10% on ensinnäkin aluetta, jossa voidaan ruokaa tuottaa. Eli on pakko saada myös tuontiruokaa. Ja se kuluttajaryhmä tälle tuontiruualle, niin voisi sanoa, että on 80-luvun jälkeen syntyneet erityisesti naiset, siis keskiluokkaa edustavat naiset. Ja se on myös niin kuin hyvä niin kuin tunnistaa, kun lähdetään miettimään myös niitä tuotteita, mitä sitten voitaisiin heille tuontiruokana kohdentaa.
Miten te olette päätynyt tutkimaan juuri tätä? Onko joku ajattelutapa esimerkiksi arktisuuden suhteen muuttunut viime vuosina?
Nythän arktisuus on buumi monessa muussa mielessä, eli monilla muilla aloilla keskustellaan paljon arktisuudesta ja arktisten reittien avaamisesta ja tietysti se liittyy myöskin tähän ilmastonmuutokseen. Ja nyt oikeastaan vuoden verran viime kesästä lähtien Suomi on ollut arktisen neuvoston puheenjohtajamaa ja se on meillä Suomessa tehnyt tämän, nostanut keskustelua sitten esille.
Ja Suomessa on laadittu tällainen arktinen strategia vai onko tämä koko arktisen neuvoston arktinen strategia?
Se on arktisen neuvoston strategia, mutta Suomella on tavallaan niin kuin oma roolinsa ja Suomi on nyt asettanut tietyt sitten tavoitteet tälle kaudelle, kun Suomi on puheenjohtaja.
Onko siinä tähän ruoantuotantoon liittyviä tavoitteita?
Siinä on ruoantuotantoon liittyvää, niin kuin tavallaan kutsutaan ilmastoresilienssiksi, eli se, että millä tavalla pystytään toimimaan siinä ilmastonmuutostilanteessa. Toisaalta niin kuin käyttämään niin kuin ruoantuotannonkin kannalta sitä tietyllä tavalla hyödyksi, koska meillä on se lämpenevä ilmasto muuttaa meidän viljelytilannetta. Mutta toisaalta myöskin viemään niitä toimenpiteitä eteenpäin, jotka sitten vähentäisi sitä ilmastonmuutoksen nopeutta.
Miten itse asiassa tämä niin kuin ruoantuotannon mahdollinen lisääminen tai ainakin viennin edistäminen liittyy ilmastonmuutokseen? Että pahentaisiko se ilmastonmuutoksen tai päästövaikutuksia Suomessa?
No ensistäänkin niin meillähän se päävaikutus on se, että meidän viljelyvyöhykkeet siirtyy pohjoisemmaksi. Eli käytännössä se alue, joka, tai se vyöhyke, joka on tällä hetkellä tuossa Tampereen korkeudella, niin se hyppää sinne Oulu-Rovaniemen korkeudelle. Eli se tavallaan kasvukauden pituus, joka on näissä viljelyvyöhykkeissä takana, niin se muuttuu. No sitten päästöjen kannalta niin vesipäästöt todennäköisesti kasvaa, koska meillä nimenomaan talvikauden kunnollinen jäätyminen ja lumipeite vähenee. Eli meillä on talvikautena varsinkin täällä etelämpänä sitä lumetonta, osittain jäätymätöntä maanpintaa, joka sitten vesisateiden yhteydessä niin erosiona siirtyy sitten vesistöihin. No toisaalta sitten myöskin meillä voi tulla aika hankaliakin kasvitauteja ja tuholaisia ja myöskin näille luonnonkasveille niin tuhojia. Minkä takia se painopiste sitten niin kuin toisaalta vahvistuu meillä Suomessa on se, että varsinkin Etelä-Eurooppa tulee kärsimään kuivuudesta.
Onko tässä vähän siis sellaista ajattelua, että Suomella on velvollisuuskin ottaa enemmän vastuuta?
Nimenomaan. Meillä on velvollisuus ottaa vastuuta ruoantuotannosta Euroopan näkökulmasta.
Minkälaisia haasteita tähän tavoitteeseen liittyy tässä tuotannon näkökulmasta? Ainakin marjanpoimijoita pitää saada lisää.
Joo, marjanpoimijoita. Siellä liittyy just sekä marjanpoiminnassa että sitten sienetoinen. Ja sitten vielä, jos mennään näihin tavallaan joku yrttiviljelmiin, vihannesriviviljelmiin, niin se on tällä hetkellä hyvin paljon, mansikkakin jossain määrin hyvin paljon niin kuin työvaltaista. Ja meillä ei sitä työvoimaa ole. Eli mä vaan henkilökohtaisesti odotan sitä, että tältä robotiikkapuolelta pystytään esimerkiksi siihen marjan poimintaan niin ihan uusia välineitä.
Aivan, robotit samoilleen metsässä poimimassa
mustikoita. No niin, robotit samoilleen metsässä poimimassa mustikoita. Eli kyllä minusta se on niin kuin ainut semmoinen järjellinen ratkaisu, koska se, että meillä tällä hetkellä niin hyvin lyhyeksi ajaksi tuodaan siihen niin kuin siirtotyövoimaan siihen työhön, niin se ei voi olla niin pitkän aikavälin ratkaisu kuitenkaan.
Miten suuri se vientipotentiaali sitten voisi olla? Kuinka paljon sitä olisi varaa kasvattaa?
Se on vaikea tietenkin sanoa sitä määrällisesti, että nyt tällä hetkellä sitä kartoitustyötä tehdään. Erityisesti Business Finland, entinen Finpro, on taho, joka nimenomaan kartoittaa näitä potentiaalisia vientimarkkinoita. On myös edistämässä niin kuin yritysten mahdollisuuksia avata ovia näille vientimarkkinoille ja tietenkin myös tarkastelee, että minkä tyyppiset tuotteet millekin markkinoille olisi niitä, jotka sitten siellä ovat houkuttelevia. Mutta mahdollisuuksia varmasti on. Ja se, että mitä nyt Sirpakin toi tuossa aiemmin esille, niin näitä vahvuuksia tähän suomalaiseen ruoantuotantoon liittyy erittäin paljon, ehkä enemmän, mitä me ollaan niin kuin perinteisesti osattu itse ajatellakaan. Ja nyt olisi tärkeää saada sitten ne vahvuudet esille. Suomalaiset on perinteisesti ollut hyvin tämmöisiä kuin rehellisiä, ja mikä on varmasti myös meidän arvoja. Me ollaan luotettavia kumppaneita vientimarkkinoilla. Mutta että se, mitä tarkasteltiin juuri täällä Shanghain markkinoilla, niin kyllähän siellä kaikki oli erittäin puhtaita ja kaikki oli parhaita ja kaikki oli erinomaisia. Mutta kun kysyttiin, että mitä se tarkoittaa, niin niiden sanojen takana ei välttämättä ollutkaan muita argumentteja.
Onko tässä mielessä tavallaan Luken osuus tuottaa niitä argumentteja tai sitä tutkimustietoa sinne niin kuin myynnin tueksi?
Nimenomaan tuottaa sitä tutkimustietoa ja edistää sitä kautta tosiaankin sitä viestinnällistä pohjaa, josta sitten taas eri markkinointitahot tai viestiätahot voivat lähteä rakentamaan niitä viestintäargumentteja eteenpäin. Tai sitten tuottajat voivat lähteä sitten brändäämään omia tuotteitaan niiden kautta eteenpäin.
Entä se tutkimustieto? Osaatko kertoa jotakin esimerkkiä tutkimuslöydöistä, joka liittyisi nimenomaan tähän suomalaisen ruoan laatuun?
Ehkä se menee enemmän sinne eläintuotannon puolelle, koska näiden possujen ja maitotuotteiden vienti on aika lailla se, joka on kärjessä niin kuin ihan suurempina vientierinä. Ja kyllähän siinä on taustalla sitten hyvinkin semmoinen pitkällinen työ siitä, että mikä se eläinjalostus on ollut, miten on jalostettu possun ravintoa. Ja siitä saakkahan meillä niin kuin tavallaan, että meillä tehdään eläinjalostusta, kasvijalostusta. No kaura on tietysti hyvä esimerkki. Kauran jalostus on hyvin vähäistä muualla, mutta meillä sitä kauran jalostusta tehdään.
Minkä takia itse asiassa lihaa ja maitoa halutaan viedä Suomesta? Suomeenhan ainakin lihaa tuodaan aika paljon ja viime vuosina se on myös kasvanut se tuonti.
No oikeastaan myöskin sen takia, että sitä tuodaan. Eli me suomalaiset halutaan niin kuin myöskin vähän ottaa sinne ruokavalioon vähän erilaista lihaa kuin mitä meillä perinteisesti on tuotettu. Ja tietysti samanaikaisesti tulee se paine, että toki meidän täytyy pystyä sitä viemäänkin. No minkä takia se lihan ja maitotuotteiden vienti kasvaa tällä hetkellä on se, että globaalistahan proteiinista on 70% kasvisproteiinia ja 30% eläinperäistä proteiinia. Meillä se on toisinpäin tällä hetkellä, eli meillä on 70%.
Suomessa.
Niin, ja hirveän hyvin monessa länsi-eurooppalaisessa maassa se on juuri toisinpäin. Ja nyt Aasian markkinoilla niin se muutos on käynnissä, eli siellä se nimenomaan se eläinperäisen proteiinin markkinat kasvaa ja sen halu siirtyä siihen, niin on aika voimakas.
Toisaalta se, jos ajattelee ilmastonmuutoksen ja ympäristön kannalta, niin sen eläinproteiinin lisääminen globaalisti ei varmaankaan ole ihan haluttava suunta. Onko sen vieminen vastuullista?
No tuohon mä voisin kyseenalaistaa sillä tavalla, että meidän täytyy myöskin miettiä, että kun kiinalaisia ja aasialaisia tulee lentokentällä Suomeen, niin onko sen niiden niille palvelutarjonta vastuullista? Vai pitäisikö meidän niin kuin lopettaa se, että ne tulisi tänne? Koska lentomatkustushan aiheuttaa ilmastonmuutosta. On aika iso aiheuttaja. Eli kyllä meidän niin kuin tietyllä tavalla pitää olla aika realisti myöskin tässä, että tietenkin meidän pitää mielessä se, että me niin kuin osoitetaan sitä vastuullisuutta siinä vientitilanteessa ja kerrotaan näistä, että mikä, että olisi todella niin kuin hyvä säilyttää tietynlainen balanssi siinä eläin- ja kasviproteiinin välillä. Eli se voidaan tehdä hirveän monella tavalla, mutta ei meidän kannata niin kuin tehdä yritystä parantaa maailmaa semmoisessa kohdassa, jossa me nyt ei sitten kuitenkaan siihen loppujen lopuksi pystyttäisiin. Minusta se vastuullinen vienti ja vastuullisuutta osoittava vienti on paljon parempi ratkaisu.
Ja toisaalta myös just se, että voidaan ajatella, että on vastuullista tuottaa ruokaa vastuullisilla tavoilla ja viedä vastuullisesti tuotettua ruokaa myös maailmalle, jos sillä vallankin pystyttäisiin korvaamaan sitä ei niin vastuullisesti tuotettua ruokaa.
Aivan.
Että varmasti näissä tuotantotavoissa on erittäin suuria eroja eri maiden tai maan osien välillä tälläkin hetkellä. Ja tämänkin osalta uskoisin, että meillä ei ole sen osalta mitään hävettävää päinvastoin. Eli se tuotantotapojen osalta ja ylipäätänsäkin ruoantuotannon ja muunkin toiminnan osalta tähän kestävään tuotantoon ja vastuullisuuteen on herätty. Ja myös hyvin paljon niin kuin toimenpiteitä sen edistämiseksi täällä tehty, että välttämättä kaikilla markkinoilla ei olla sitten niiden todellisten toimenpiteiden osalta ollenkaan näin pitkällä.
Onko Suomella kilpailijoita näillä arktisen ruoan markkinoilla? Onko Ruotsi ja Norja niin kuin tässä samassa mukana vai onko niillä vähän erilainen profiili?
Arktista argumenttia käytetään yhtä lailla hyvin vahvasti Kanadassa, mutta sitä käytetään myös huomattavasti eteläisimmissä maissa. Eli huomataan myös, että siihen liittyy ilmeisestikin hyvin tällaisia vahvoja ja positiivisia mielikuvia. Mutta että mitä keskusteltiin vaikka tuolla Shanghaissa ja se, että millä tavalla he niputtivat Suomen, Ruotsin ja Norjan hyvinkin niin kuin yhteen tämmöiseksi northmost areas niin kuin käsitteellä. Ja mielikuvat liittyy nimenomaan tällaiseen niin kuin puhtaaseen ruoantuotantoon ja just tällaiseen niin kuin, luotettavaan ruoantuotantoon.
Ja ehkä meidän pitäisi suhtautua myöskin sillä tavalla, että me opitaan toinen toisiltamme, niin että suhtaudutaan myöskin niin kuin positiivisesti siihen just Kanada, Ruotsi. Ruotsista meillä on varmaan aika paljonkin oppimista, ainakin markkinointimielessä, mutta muutenkin, että nämä arktiset alueet voisi olla hyvinkin semmoinen, jotka sitten aika lailla yhdessäkin toimisi.
Ainakin kaurassa näyttää, että Suomi ja Ruotsi menee vähän silleen niin kuin vierekkäin siinä, että mitä kaikkea kaurasta voisi tehdä.
Kyllä, joo. Ja siinä on varmaan tapahtuukin sitä yhdessä oppimista tällä hetkellä.
No nyt kun arktisuudesta puhutaan, niin onko arktinen luonto teille tärkeää? Liikutteko te jollain lailla luonnossa vapaa-ajalla?
Joo, no olen viime viikolla ollut Lapissa, siirtynyt suoraan Indonesiasta Lappiin.
Sä käyt patikoimassa vai mitä?
Käyn patikoimassa ja olen osaltani metsänomistaja, eli hoidan metsää ja kerään marjoja ja sieniä ja kaikkea tätä.
Kyllähän se on olennainen osa sitä omaa vapaa-ajan viettoa, mikä sitten toteutuu joko sitten täällä pääkaupunkiseudulla tai sitten tuolla hieman pohjoisemmilla alueilla. Että se on kuitenkin vielä tänä päivänä niin hyvinkin monelle suomalaiselle myös hyvin kuin luonteva tapa edistää sitä omaa hyvinvointia.
Suomalainen luonnossa liikkuminenhän on myös vientituote tai ikään kuin matkailuvaltti.
Kyllä, se on tosiaankin meillä myös sellainen niin kuin vahvuus, jota me ei olla vielä täysmääräisesti hyödynnetty. Ja sitä tällä hetkellä sitten vahvasti myös edistetään, kehitetään myös niiltä osilta eteenpäin. Siihen liittyy myös yhtä lailla samantyyppisiä haasteita kuin ruoantuotantoon, eli myös nämä kestävyys- ja vastuullisuuskysymykset, että millä tavalla me myös säilytetään ne ainutlaatuiset, upeat, hyvinkin niin kuin vielä luonnontilaiset alueet. Mutta tosiaankin se, että yhtä lailla mahdollisuuksia sitten tässä tämän osalta vielä niin kuin runsaasti on olemassa.
Mahtavaa. Kiitos teille molemmille. Ja kiitos myös kuulijalle. Tämä oli Luonnonvarakeskuksen podcast ja minä olen Noora Mattila. Edelliset ja tulevatkin jaksot löydät, kun tilaat podcastin Applen podcast-palvelusta tai Spotifysta. Lisätietoja myös Luken sivuilta luke.fi/ajankohtaista.